weekend. We'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax jimca ah 16 bisha September sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo efemeda magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabar dhalinyaro ah oo hargeysa isku daldashay kadib markii ay ku dhacday imtixaankii shahaadiga ee Somaliland.
aniga dhalo wax leele Cabdi Maxamed, inaan yaro aad waxbarashada ugu wanaagsanna waa hayo dadaalaysa, laakiin maanta 11:00 ayaa layla soo hadlay, wax la yiraahdo intaadii way isdaldashay waana dhimatay, iminkana geeridii baan.
waxaa kalood maqli doontaan militariga Suudaan oo wacad ku maray in Suudaan ay ka hirgelin doonaan dowlad dimuqraadi madani ah. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya caalamka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa xarunta wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka wuxuu ku soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha wafdigiisa ee la socday. war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo lagaga hadlay kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay yeesheen kulan miradhal ah. bayaanka Villa Soomaaliya ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin uu madaxweynaha uga mahadceliyey booqashada iyo wadaxaajood ay yeesheen, wuxuuna sheegay in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo tan caalamka, sidaas darteedna ay ka go'an tahay dalkiisa in ay ka gacansiiyaan Soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kala hadlay xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin arrimo ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinaca amniga, xasiloonida gobolka, kor u qaadidda taageerada Mareykanka ee Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha xagjirinta xagagixisada. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bayaanka ku dul istaagay dadaalada shacabka iyo ciidamada xoogga dalka ay kaga xoreynayaan argagixisada deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka iyo caqabadaha amniga u baahan iskaashi caalami ah. wafdiga ka socday Soomaaliya ayaa sheegay in xogeyaha difaaca ee Mareykanku u muujiyey madaxweynaha sida ay uga go'an tahay in la adkeeyo xiriirka iskaashi ee labada dowladood. maamul goboleedka Puntland ayaa ka digay waxa uu ugu yeeray dhaqdhaqaaqyada la xiriira shidaalka Soomaaliya aan dastuurka waafaqsanayn ee ay waddo dowladda federaalka. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in arrintan ay la xiriirto fulinta hindisa sharciyeedka shidaalka Soomaaliya ee 2020-kii, kaasoo ay sheegtay inuu xadgudub ku yahay qodobada kala ah 44-44-44-44 ee dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya. qodobka 44-aad ee dastuurka wuxuu qeexayaa in kheyraadka dabiiciga ah lagu wadaago hab wadaxaajood ah oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. si kastaba, ansixinta xeerka shidaalka ee 2020-kii looma marin habraaci dastuuriga ahaa, sidaas darteed waa mid aanay aqbali karin shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland, ayaa lagu yiri qoraalka. Puntland ayaa sheegtay in baarlamaanka federaalka uu meel mariyey hindisahan iyadoo aan lagala tashan dowlad goboleedyada, sidaa darteedna uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn. Puntland waxay sidoo kale sheegtay inay aad uga xun tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ku adkaysato fulinta sharcigan. waxaa kaloo ay Puntland sheegtay inaysan qayb ka noqon doonin hanaanka shidaal sahminta Soomaaliya oo ugu yeertay mid sharci darro ah ilaa inta dib looga bilaabayo wadatashi ku saabsan lahaanshaha. Dhinaca dowladda Soomaaliya, war-saxaafadeedka ka soo baxay Puntland weli kamaysan jawaabin. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale dhageystayaal. Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in gabar ardayad ahayd oo wax ka baran jirtay mid ka mid ah iskuulada magaalada ay isdaldashay kadib markii ay ku baasi weysay imtixaankii shahaadiga ee Somaliland ee natiijadiisa shalay lagu dhawaaqay. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Allahu naxariiste Leyla Cabdi Maxamed oo ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Hargeysa ayaa istishay kadib markii lagu dhawaaqay natiijada imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada dhexe iyo sare. Leyla ayaa ka deganayd magaalada Hargeysa xaafadda Maxamed Mooge, halkaasi oo ay isku dishay. Aabaha dhalay Leyla oo ah Cabdi Maxamed iyo sidoo kale qaar ka mid ah eheladeeda ayaa xaqiijiyey inay istishay kadib markii loo sheegay inay dhacday imtixaanaadka.
Leyla ka warraman, anigaa dhalo wax leh Leyla Cabdi Maxamed. Inan yaro aad waxbarashada ugu wanaagsanna waa ahayd oo dadaalaysay. Laakiin se maanta 12 ayaa Leyla soo hadlay, wax la yiri intaadi way isdaldashay waana dhimatay, iminkana geeridii baan joogay.
Dhanka kale, qaar ka mid ah jaarkeeda iyo ardaydii ay isku fasalka ahaayeen ayaa ka warbixiyey shakhsiyadda marxuumad Leyla Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd ardayda wax ka barata magaalada Hargeysa.
Bismillaahi raxmaan raxiim, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Halkan waxaan tacsitiiraayee leh hawada u marinaya waalidka Leyla, hooyadii aabaha dhalay. Samri iman Allah inaga siiyo, geeridu waa xaq, waa la wada socdaa. Thaniyan, waxaan ku xujinayaa Leylo, jaar baan ahayn, dhowr sanaan jaar ahayn. Gabar yaro waxay ahayd muta'adabada, akhlaaq badan, weli maanan arag gabadhaas. Maalin guriga ugu gubtay unbaa igu horreysay. Gabar waxay ahayd buuggeeda iyo qalinkeeda iyo iskuulkeeda saaxiib la ah. Way u qaadan weyday imtixaanka ay ku dhacday, waayo waxaa markhaati amkan nahay inay buuggeeda iyo qalinkeeda iyo iskuulkeeda inay saaxiib la ahayd. Taa waa masiibo. Masiibaduna qaaloo inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun baan leenahay. Ilaahay kitaabkeeda midigta ha ka siiyo, reerkii dhalayna samir iimaan Allah ka siiyo.
Inanta Leyla Cabdi Maxamed waxaan isnaqaanay muddo 5 sano. Waqtiga waxaan ku soo biirtay dugsiga dhexe, markaa 4 sano imka iska dirigayo iyo sanadka dambe dugsiga waxaan isnaqaanay. Saasoo tahay waxay ahayd intaan ka xasuusto inaan Ilaahay siiyay akhlaaq iyo aqoon, inaan aad nagu qaaliyay ahayd. Runtii aad baan ugu xumahay inaan maantaan weynay, walow saacadeeda ay ahayd. Waxaan odhan karnaa sababta u weynay sababtay maanta geerideedu marka laga yimaado qadarka Ilaahay waxay ahayd imtixaanka maanta la yeeriyey. Marka haday kulli tacsiyoono tala maanta, haddana ardaydiisku ay isku ardayda ahaayeen.
Wasaaradda waxbarashada ka codsanayaa farin ah inay macalimiin hagaagsan la siiyaan iyo maamule daardada imka cidba nagama dhacdeen iyo hadday wax hagaagsan loo dhigo. Waxaan leeyahay maamulihii wax hagaagsan la siiyo.
Dhanka kale, waxaanu isku daynay oo aanu la xiriirnay si aanu wax uga weydiino dhacdadani mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, balse nooma ay suura gelin. Dhacdadani ayaa ugub ku ah ardayda Soomaaliland ee iyagu ku guuldareysatay imtixaanaadka Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA Hargeysa.
Taliska militariga Suudaan ayaa wacad ku maray inay hirgelin doonaan dowlad madani ah oo dimuqraadi ah xilli ay weli dalkaasi dhaca bariga Afrika ay ka jiraan xasarado siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Guddoomiyaha golaha sare ee dalka Suudaan, ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee waddankaasi, Jeneraal Cabdulfitaax Al Burhaan, ayaa xaqiijiyey in hay-adda militariga ay ka go'an tahay inay la shaqeyso dhammaan dhinacyada bulshada Suudaan si loo dhammaystiro geeddi-socodka isbeddelka dimuqraadiyadda. جنرال البرهان او لهدلي تيبيغا قرنكا دالكاسي ايا شيغي عيدمدا ان اي كشقينيان سيدي لو ديسي لها حكومه رايد اه هوغاميسا خليغا كوميل غااركا انت لاغا غارايو دورشدا ودانكا ciidamada Suudaan ayaa ku dhawaaqay horantii Khamiis in ay u socdaan kaliya sugidda amniga xilliga ku meel gaarka ah ee dalka iyadoo aan faragelin toos ah lagu sameeyneynin masraxada siyaasada ee dalkaasi. Afhayeenka ciidamada dalka Suudaan Nabiil Cabdalla oo uu waramayay TV-ga Al Arabiya ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada qalabka sida ay ka shaqeynayaan sidii ay xilliga ku meel gaarka uga ilaalin lahaayeen afduubka saa, isaga oo Carabka ku adkeeyay in aysan jirin koox gaar u leh masiirka qaranka Suudaan. Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in ciidanku aysan cidna u ogolaan doonin in ay ka faa'iideystaan si ay dalka u maamulaan, isagoo yiri ma jirto cid qasbi karta ciidamada qalabka sida si ay u gaaraan danahooda gaarka. Afhayeenka ciidamada dalka Suudaan Nabiil Cabdalla ayaa tilmaamay in wax wanaagsan ay tahay qaar ka mid ah xoogaga siyaasadda in ay ka shaqeeyaan sidii ay u saxi lahaayeen masiirka siyaasadeed ee dalka. Waxaa xusid mudan in bilo ka hor ciidamada militariga Suudaan in ay shaaciyaan in aysan doonaynin in ay galaan siyaasadda iyo in ay wax il ay qabtaan marka dalka ay ka dhacaan doorashooyin guud oo xalaal ah. Horaanta bishii Juulaay sanadii 2022-kii Jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaan, hogaamiyaha ciidamada qalabka sida, ayaa ku dhawaaqay in militariga Suudaan aysan ku hawlaneen dhismaha dowlad cusub, isla markaasina ay doonayaan dhismaha dowlad rayid ah oo ka timaada qaybaha siyaasadda iyo bulshada ee dalka Suudaan. Xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo matalaya ururada rayidka ee ugu weyn dalka Suudaan ayaa ku sifeeyay hadalka hogaamiyaha militariga Suudaan mid xeelad ah oo lagu sii haysanayo xukunka. Dalka Suudaan oo ka mid ah dalalka carabta ee ugu faqiirsan ayaa ka alowsan qalalaaso siyaasadeed tan iyo 25-kii Oktoobar 2021-kii kadib markii militariga dalkaasi ay soo rogeen tallaabooyin aan caadi ahayn oo ay ku kala direen xukuumadda madaniga ee dalkaasi oo uu ra'iisul wasaare ka ahaa Cabdalla Xamduub. Qalalaasaha siyaasadeed iyo midda amni ee dalka Suudaan ayaa soo bilowday sanadii 2019-kii ka gadaal markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoon shacbi ah oo xukunka looga tuuray Jeneraal Cumar Al-Bashiir oo waddankaasi xukumeeyay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad wali nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana umurihi Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
bishii chuun waxa bilowday cadaadiska dawladaha Saudiiga iyo Imaaraadka iyo walaalo Masar saareen dalka Qatar badda dulka iyo hawada waa ay ka xidheen waddankaas yar ee gaaska qaniga ku ah. Barnaamijkeena Muraha Islaamka hadii Ilaahay raali ka noqdo dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa Qatar ama ku khasaartay cunaq qabtayntii ay waddamadaasi saareen mise waa ay ka faa'iday maxaase kale ee ka soo gaaray dalalkaasi dhinacooda faa'iido mise khasaare. Kulankii 14-aad ee golaha iskaashiga dowladaha carabta ee khaliijka waxaa lagu go'aamiyay in Qatar laga qaado cunaq qabtaynta ganacsiga iyo socdaalka, waxaana ka dambeeyay in la soo celiyo xiriirkii diblomaasi ee dalkaasi loo jaray. Xeel dheerayaasha siyaasadda gobolka qaarkood ayaa aaminsan in cunaqabataintaasi kor u qaaday siyaasadda iyo dhaqaalaha waddanka Qatar. Boqolkiiba in ka badan 90 badeecadu Qatar waxa ay uga iman jirtay dalka boqortooyada Sacuudiga, laakiin Doha waxa ay ku guuleysatay inay maceeshada gaar ahaan waxyaabaha laga dheefo xoolaha ay isku filnaan ka gaadhay iyada oo dhul ballaaran oo saxare ah loo beddelay beeraley. Dhinaca siyaasadda Qatar oo markii hore khariirada adduunka kaga jirtay dal maalqabeen ah oo gaasta qani ku ah, hadda waxa ay noqotay dal door weyn ku yeesho siyaasadda caalamka. Ururka Taalibaan iyo Mareykanku waxay ku wada xaajoodeen magaalada Doha iiraan arrimo badan oo ku saabsan reer galbeedku waxa ay u maraan dalkaasi qatar. Haddaba heer intee leeg ayuu kor u kacay sumcadda siyaasadda qatar markii cunaqabateynta ay saareen dowladahaasi muslimiinta ahi? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah faleeqeeye degan magaalada nairobi ee dalka kenya.
Horta cunuqoteyntaas iyo kala goosashadii cilaaqaadka siyaasiga ah ee wadanka yare kadar ee ku yaala galbeedka gacanka cerbeed ama bershan golf waxaanay dhahdaan, wax la yaab leh oo aan ciidina filin buu ahaa. Wax calaamado ka horreeyeyna ma jirin intii aanay ku dhawaaqin wadamada carabtu. Wuxuu socday muddo ku dhow shan sano. Waxaana dhacday oo la yaab lahayd sida in badan la faaleeyey wadamadaas carbeed go-aanka weyn ee ay qaateen oo labadaba runtii u keenay khasaare aada u weyn. Lama garanaynin wuxuu ku bilaabmay, si aan la garanayn buu ku bilaabmay, si aan la garanaynna oo aan sababa cayiman lahayn uu kusoo dhammaaday oo aaday runbay yidhahdeen waan heshiinay. Runtiina xitaa waxa ay isku hayaan marka horeba waxaan kalifay ma cadayn, dhinacyada oo dhanna khasaare aada iyo aada u ballaaran oo weliba xagga dhaqaalaha u badan ciidamays may dilin eh ayaa kasoo gaadhay. Dhaqaale burburkaasna wuxuu ka yimanaya dhinacyo badan, hadday noqoto khasaaraha ay keenayso go-doominta lafteedu iyo hadday noqoto kambaniyo waaweyn oo kuwa reer galbeedka ah oo kuwan lobiyinka sameeya ee u dooda dhinacyada ishaya oo ay dhinacyadu kala kiraysteen, ayaa in badan socotay. Miidiyaha la isu isticmaalayay balaayiin iyo balaayiin lacag ka badan baa ku luntay. Aakhirina wuxuu kusoo dhammaaday si aan la garanayn, si markii horeba aan loo garanayn sababtu ku bilaabmay. Qatar iyadoo state aada u koobana haddana waxa ay ku dadaashay oo u suurto gashay in cunuqabateynta cir iyo dhul iyo dhaqaale iyo diblomaasiyad intaba leh aanay saameyn muuqata ku yeelanin. Waxaanay samaysatay cilaaqaad la samaysatay aada iyo aada u sarreeya wadamo badan oo Turkigu uu hormuud u ahaa ugu cadcadaa. Si nabadgelyo leh oo nadiif ah ayaanay uga soo baxday runtii dagaalka dacaayadda ee arintaa ku saabsan iyo dagaalka miidiyahana qatar baa aada iyo aada ugu horreysay. Waxaana la isodhan karaa haddiiba ay cidig guuleysatay, anigu ma dareemayo inay guul badan kasoo baxday. Qatar baa ayaa sumcad ahaan ku guuleysatay cunaqoteynta iyo loolankeedii.
Xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin in dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar ay ku guuldareysteen ahmiyaddii ay ka lahaayeen cunaqabateynta ay saareen qatar, halka qaarkoodna aaminsan yihiin ba inay iyagu khasaareen, gaar ahaana Sacuudigu. Waa kan mar kale maxamed haaruun biixi.
Arrin weeye taasi, way ku guuldareysteen inkastoo dee marka horeba aan san sheegay aanay cadayn ujeedooyinka ay ka lahaayeen iyo waxa marka horeba kalifay. Haddana dee ujeeda ay ka lahaayeenba iyagunba dhinaca wax weerarayay ee dhinaca wax cadaadinayay ee ahaa dhinaca wax cunuqabateynayay shuruudo aada iyo aada u bilaamcina ahoo dunidoo dhan ku qosashayna way soo bandhigeen oo ay yidhahdeen marka shuruudaha ay qatar kasoo baxdaanu ka qaadayna cunuqateynta iyo go-doonka siyaasiga iyo ka dhaqaale. Laakiin dee iyadoo aan qatar intii midnaba samaynin ayay ka noqdeen oo ay qaadeen cunuqabateyntii si buuxda. Marka ha waa iyaga ayaa ku luuskareeyay ama ku khasaaray haddii la eego siyaasi ahaan, dhaqaale ahaanna labada dhinacba dhinacyadoo dhan khasaaraha kasoo gaadhay. Dabcan keligeed bay qatar ahayd oo culaysku iyadu badankeeda ku dhacay, laakiin dee iyadoon sumcadeedii quwadan ahaan aan wax dhaawacii soo gaadhin, shuruudihii layidhi waa lagu khasbaya waa lagu khasbayaana aan hal ka fulinin ayay wadamadii waxaan watay ka noqdeen. Marka taasi jab siyaasi ah iyo mid diblomaasiyeed waxay ahayd wadamadii arrinta marka hore keenay. Marka jawaabtu waa haa weeye.
Dalalka Iiraan iyo Turkiga oo noqday garabkii ugu weynaa ee qatar ugu hiliyay dalalka cunaqabateynta ayaa iyaguna ka faa'iiday tallaabooyinkii ay wadamadaasi kula kaceen qatar. Turkiga waa garabka koowaad ee qatar. Ankara lafteedu qatar waxa ay ugu deeqday dhaqaale la xaadle markii lacagta Turkiya ee liiruhu ay hoos u dhacday. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba waxaan idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkeenii umuuraha islaamka. Weli waxaad nagala socotaan v o a. Ilaa 250 dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa ka faa'iidaystay mashruuc lagu baranayay shaqooyinka farsamada gacanta oo shalay lagu soo gebagabeeyey xerada ifo. Warbixintan waxaa dhadhaab kasoo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed yagool.
waxaa muddo ka badan 2 sano la barayay qaabka biyogelinta, harqaanka, iyo weliba sidoo kale dhanka alxanka. munaasabadan ay ardaydan ku qalinjabinayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda hay-adaha samafalka, iyadoo tababarkan ay siisay hay-adda guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark ee loo soo gaabiyay DRC islamarkaana dhaqaalaha ku baxay ay ku deeqday midooda Yurub. qaar ka mid a dhallinyaradii maanta ka qalinjabinaysay farsamadan gacanta oo la hadlay v o a ayaa waxay oga warrameen dareenkooda.
ka imaada xarada dhagaxley saaka waxaan u imaaday qalinjabinta oo xagga ifo xageedya laga qabanaya maanta 100% ilaahay baa mahadis kale macalimiintan ku mahadinaya macnaha waxbarashaday si fican wax noo soo bareen.
waxaad baranaysa?
waxaan wax ilaa waxaan soo dhameeyey grade 3 ilaa hadda grade 2 baan dhameeyey. haddana insha allah waa grade 1 inaan baran doonaa haddana shajeynaya insha allah.
marka maxay tahay waxaad baranaysa?
waxaan baranaya balaambiga xagga tuubooyinka biyogelinta. biyogelintan aad baa loogu baahan yahay qaxootiga u baranahay.
marka maxay kaaga dhigantay adoo nin dhallinyaraha xero qaxooti jooga inaad barato farsamada gacanta gaar ahaan dhanka biyogelinta?
wax weyn bay iga dhigantahay maadaama baahida ugu weyn waa xagga biyaha, saa darteedan wax u bartay maasha allah waana ugu mahadcelinaya.
kore magacaaga saddexaan iyo waxaad bartay?
waa cadow maxamed aadan oo harqaan barta, harqaankan barta, waana dhexleyaan deganahay. marka harqaanka 2 sanaan baranayn, grade 3, grade 2, grade 1. marka maasha allah marka hore annagu waxba aan ka saynin oo si wax loo waday iyo harqaanka uu noo midoobay, hadda caadi waan ku shaqaysanaa, ilmaha wax maalna maasha allah.
marka farsamadan gacanta gaar ahaan dhanka harqaanka aad baratay maxay ka bedeli kartaa noloshaada iyo midda qoyskaaga maadaama xero qaxooti aad joogto?
waxbay ka bedelaysaa. harqaanka waxa weye ninka barta waa nin wax walba garanayo oo noloshiida soo bixi karo oo hay-addii waxba aan u baahnayn. marka maasha allah waa maalinta waxaad ka heshay ilmahaad ku biilinaysaa, waa hol dad aad udoo fariisanayn oo adig aad ku shaqa adig ku wax.
marka muddo intee dhan baa baranaysa?
waxaan baranayay muddo 3 sano cadi bilooyin.
marka bal dadka ku dhagaysanaya u sharax qaabkii wax lagu barahay.
waa nin ardayan ahay oo iskuul dhiganahay. marka waqti waxaan baranayay shaararka sida loo jaro, sida loo tala surwaalada loo talo, waxaasoo dhan saakooyinka, xijaabyada, waxaasaan baranayay macalinana.
magacayga waxaa la dhahaa Xayre Aadan Isaac, waxaan ahay ardayda maanta ku qalinjabinaysay ifocam. waxaan u imaanay qalinjabin baa u imaanay maanta.
marka maxay tahay waxaad baranaysay?
waxaan baranayay xirfadda xarqaanta ayaan baranayay otelery.
marka maxay kaaga dhigan tahay adoo xero qaxooti jooga islamarkaana dhallinyaro ah inaad xirfadda harqaanka barato, qaabkeed sida lagu barahay?
maasha allah waxaan u baranayay qaab wanaagsan ayaan u baranayay. xirfadda waxaa igu qasabtay inay bulshada ay u baahan tahay ayaan arkay, xirfaddaas ayaan markaas ku biiray waana bartay. maasha allah haddana waan ku shaqaystaa, nolosheyda ayaan ku maarayaa.
marka bal dadka ku dhagaysanaya u sharax qaabkii lagu barahay. waxaan ognahay hay-adaha samafalka muddooyinkan dambe harqaanka ay baraan dadka qaxootiga inay qaab casriya u baraan, marka qaabkee lagu baray?
maasha allah si fiican ayaa lii barayay, fashion ayaan baranayay. waxaan baranayay dharka kaleeto sida baatiga loo tolo, saaki xijaabka loo tolo ayaan baranayay. markan practical iyo theory ayaana la barayay. markan maasha allah si fiican.
waxyaabahan lagu baray maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga?
maasha allah si weyn ayay u bedeli kartaa. hadda dharkii aan harqaan geysan jiray ama caruurteeda dharkeeda harqaan aan geen jiray, hadda waan ka reestay, shilinkii iga baxaaye wuu ii haray.
marka hore magacaaga?
magacayga waxaa la dhahaa Cadar Qoran Maadeew.
marka Cadar, maxaad baranaysay?
waxaan baranayay harqaan grade 1, grade 2 ayaan ku qalinjibin. waxaan baranayay 2022 hadda qalinjibin nagula soo yaray. alxamdulilah maasha allah hay-adda DRC way ku mahadsantay qalinjibinta ay maanta noo sheegtay oo noo sharaxday, way ku mahadsantay. waxaan la ii barayay waxaan tolay shaatiyaalka, sarwaalaha, cabaayada, xijaabka, boorsooyinka ayaan tolayay.
marka maxay kaaga dhigan tahay xirfadan lagu baray adoo xero qaxooti jooga?
anoo xero qaxooti jooga ayaa la ii yiri meeshaan fursada ka socoto, anoo canjeero iska dubinaya waan soo arday, waan imaaday dariskayga, qowskayga, ilmahayga, waxoo dhanba inan ku faa'iiday ayaan 2 sano u dhiganaya.
marka 2 sano maanta waad qalinjabisay, xaflad qalinjabina laydiin qabtay, hay-adaha samafalka ka soo qayb galay, maxay kaaga dhigan tahay marka?
maasha allah way mahadsan yihiin. in 2 sano ugu dhimanaya haddii lacala waddankayga hooyo taga inaan ummadda kale usii tagay ugu faa'iiday.
nuurta cabdullaahi nuur magacayga 3 wixii laga baray waa harqaan oo dhar tolima علي باري شاتي سرال يو درع حجاب يو فاشما
مركم حيكا قد انت اضو حرق وحفت الجوغة حرفتن لغو باري معنا
حرفتن ادي ادبان او فرحايا فرحادان او محد قلنا يا اول روحا مكسينين حدن واهن اول هندان دبالنا حدن هندان فيتي عادي مرد ايدو وان تلقرا عرورتين والمالمات كدو نوغو راسن كرا
محي نولوش هذا كبدل كرتا حرفتن
ادو نولوش ان ادي ادبان او حو بدليا محي انك هلا بيلك ادي ادبان او دقالا يو حدن بيقسو قلان حلفت ادي ادبان او بحيم aga bartay
ayda samafalka ee ka howlgal xirooyinkan qaxootiga ee dhab ayaa waxay toobar kale duwan oo dhanka farsamada gacanta ay siiyaan qaxootiyada ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhab iyadoo hay'adaha ay toobaradan uga golleeyeen in dadka qaxootiga ay ku shaqeeystaan farsamada gacanta barriga maalay markay dib ugu laabtaan Soomaaliyana waxyaabihii la baray ay naftooda iyo waliba goobaha ay ku laabanayaan dadka ku nool ay uga faa'iideeyaan Ahmed Nur Maxamed Abdullah iyo gol VOA xireeha qaxootiga ee dhab
Mahadsanid Ahmed Nur markana dhageystayaal kaalmiye heesaha iyo Sudan Seera
Sultan Serar Guhad ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo waxa idin la socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Somali way, yeah. Somali way.